Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 25. Capitolul 7. Condamnat la fericire. Continuare. Subtitlu: fața a doua dragostei. Prima față a dragostei este acceptarea necondiționată. Am înțeles, dar cum să-l iubesc dacă îmi greșește în mod intenționat? Uwe Holmer, născut în 1929, tată a 10 băieți, era pastorul luteran din Lobetal, o suburbie a Berlinului de Est. Ca pastor tânăr s-a implicat în activitățile tineretului creștin, fapt care l-a adus în atenția securității. Când băiatul său cel mare, primul născut, care era elev eminent, când termina el liceul, i s-a interzis intrarea la examenul de bacalaureat, pe motive ideologice. Comunismul îi considera pe creștini drept dușmane de clasă. Uwe a făcut atunci cerere la Ministerul Educației. Ministru era chiar Margot Honecker, soția premierului Germaniei de Est. Femeia, lipsită de studii universitare și de o răutate sinistră, era ființa cea mai urâtă de către popor. Cu cinism, Margot a respins cererile lui Uwe. Neavând încotro, tatăl și-a dat băiatul la meserie. Când a venit rândul celui de-al doilea, Uwe a sperat ca de data asta măcar să găsească înțelegere. Un al doilea refuz. Și pastorul a făcut anticamera la minister pentru toți cei 10 fii. Ei bine, de 10 ori a fost alungat cu același refuz sarcastic. Și Uwe Holmer s-a mulțumit cu o casă plină de ucenici. În 1989, zidul Berlinului a căzut. Roata s-a întors. Erich Honecker și soția sa, Margot, au fost declarați dușmanei poporului. Pe scurt, au fost evacuați din vila prezidențială și aruncați într-una din garsonierele vandalizate. Fără căldură, fără provizii, fără salariu și fără prieteni, amenințați de dușmani care așteptau afară, Honeckerii erau în disperată nevoie. Venise, în sfârșit, ceasul răzbunării pentru Uwe Holmer. Într-o seară rece, Uwe a bătut la ușa lor. Stăteau din nou față în față. De data asta de pe poziții inverse. Bună seara! Mă recunoașteți, sunt Uwe Holmer. Margot s-a albit. Familia mea vă invită să vă mutați la noi. N-avem mult spațiu, dar unde stau 12, vor încăpea și 14. La mine n-o să duceți lipsă de nimic. Și ce credeți, s-au dus? Nici nu au stat pe gânduri. În timp ce alții îi amenințau cu bombe, familia creștină era locul cel mai sigur de pe pământ. În cele 4 luni cât au stat la ei, pastorul Uwe Holmer nu le-a vorbit de Biblie nici un cuvânt. În schimb, le-a administrat cea mai puternică terapie de șoc, iertarea și acceptarea. Ce puteam face, spunea Uwe. Acolo era cineva care avea nevoie de ajutor. Nu îi puteam respinge. Nici Iisus nu i-ar fi lepădat, a spus Uwe. Altfel, cum am fi împlinit noi porunca iubiți pe vrăjmașii voștri? În inima lui Margot s-a produs ceva. Refugiată în Chile după moartea soțului, și măcar că trecuseră mai bine de 20 de ani, Margot continua să le scrie Holmerilor câte o felicitare de Crăciun o dată pe an. Subtitlu: Iertare, iertare, dar până unde? În cea mai rostită rugăciune, Tatăl nostru, Iisus ne pune în gură cuvintele și ne iartă nouă, după cum și noi iertăm. La mort, oamenii zic, Dumnezeu să-l ierte. Dar oare poate Dumnezeu să ne ierte atâta timp cât păstrăm în suflet neiertare pentru cei care ne-au greșit? Dar noi argumentăm, dar cum să-l iert? Nu e drept. Dreptatea nu mă lasă. Aici e poticnirea noastră. Pe noi Dumnezeu nu ne tratează după dreptate, ci după mila sa nemărginită. Odată, Petru l-a întrebat pe Domnul Hristos, vezi Matei 18, de la 21 la 35. Doamne, de câte ori să ierte fratele meu când va greși împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus le-a dat o pildă atunci. Era vorba de un vistiernic, un rob, care l-a furat pe împărat cu o sumă inimaginabile, 500 de mii de tone de aur. Acesta este echivalentul a 10.000 de taleri, pentru că un taler nu era o monedă, ci o măsură de greutate. 500 de mii de tone de aur. În consecință, împăratul a hotărât ca datornicul să fie vândut ca rob cu toată familia sa. Dar ticălosul s-a aruncat la pământ și l-a rugat: Îngăduiește-mă și îți voi plăti tot! Și mecher, hoțul a cerut doar timp ca să recupereze banii tocați. Cerea un nonsens! Câte vieți ar fi trebuit el să muncească, pe lângă munca datorată stăpânului, ca să poată strânge atât avere? Crezi că împăratul a fost tond și s-a lăsat păcălit? Deloc. Nu i-a acordat timp. În schimb, făcându-i se milă, l-a iertat de tot. Dar unde-i dreptatea? Ticălosul nici măcar n-a cerut iertare, ci doar amânare. Ei, dragul meu, aici este marea lecție. Dumnezeu iartă nu pentru că îl înduplecăm noi, nici pentru că merităm, nici măcar pentru că promitem. Nu. El este dispus să ne ierte necondiționat, pentru că El este dragoste și continuă să ne privească ca pe niște copii fără minte. Exact așa este și modelul după care mi se cere și mie să iert. Necondiționat, fără să primesc mai întâi satisfacție printr-o umilire a Lui și de câte ori să iert? Doar de 7 ori. Mântuitorul spune, de 70 de ori câte 7. Chiar și atunci când ticălosul amână cererea de iertare, cum s-a întâmplat în cazul parabolei Mântuitorului. Pilda lui Iisus se termină tragic. După ce a fost iertat în mod gratuit din milă, ticălosul a aruncat în temniță pe un tovarăș care îi datora un mizilic cu 100 de lei. Când a aflat împăratul, s-a mâniat. Nu l-a mai vândut ca sclav, ci l-a dat pe mâna torționarilor. Să fie chinuit după dreptate. Mesajul este dur. Eu și cu tine nu vom primi iertare decât dacă îi vom ierta cu aceeași măsură divină pe toți aceia care ne greșesc. Subtitlu: S-a întâmplat în România. Milia, un om voinic, a venit din Moldova în satul Ziduri, în județul Buzău. violent și ambițios, îl cam știau oamenii de frică. Prin 1945, fratele lui mai mare i-a dat o evanghelie. Și Milea a citit-o și gata, a luat-o în foarte serios. Aveam beci, cramă și butoi cu vin. Ca să împlinească ce stă scris, omul a scos butoiul în curte ca să-l verse. Stai, omule, dă-ni-l nouă! Ba, că-i o travă! I-a scos cepul și a dat drumul pe canal. Prin muncă harnică, Mileaș încropise o gospodărie frumușică. Avea câteva hectare, avea cai, oi, vaci. Avea și o sămănătoare trasă de boi, mare lucru pe atunci. Numai că în 1949, la 4 ani după ce se pocăise, s-au pornit comuniștii să colectivizeze țara. Era în sat unul Grigore. Avea el ceva școală, era bun de gură și se ținea tare cu partidul. Ajunsese chiar deputat în Marea Adunare Națională și își luase sarcina să bage satul în gospodăria colectivă. Dar îi stătea în cale Milea și pe lângă el alți câțiva. Să dea ei moștenirea părintească? Nici de cum. Sătenii se uitau la Milea și atunci nu se îndurau nici ei. Ei, i-a luat Grigore cu binișorul, apoi cu amenințarea, apoi le-a impus cote enorme de predat, imposibil de realizat. Tot ce muncea un an de zile trebuia predat la colectiv și tot nu era de ajuns. Mai trebuiau să cumpere pe bani. Milea însă tot nu se îndupleca. Atunci Grigore a întors foaia. 2 ani la rând a trimis ingheri în sat, cică, să stârpească jivinele și îi trimitea pe capul lui Milea să stea în casa lui. Câteva luni pe an, Milea trebuia să-i țină cu casă și masă. Răi din calea afară, hingherii făceau mizerii. Doar va ceda. Ei, dacă după 2 ani a văzut Grigore că nici așa nu merge, a pus la cale o stratagemă. Într-o zi, era în 1952, un vecin i-a dat lui Milea un manifest cu Vin americanii. Ia vezi, Mileo, ce mai ești cu asta? Naiv, Milea a luat foaia, a citit-o, a mai arătat-o și altora, la unul, la altul. În câteva zile, cazul a ajuns la partid, a urmat anchetă mare și Milea, împreună cu toți cei care se împotriveau colectivizării, pac, au fost ridicați. Lui Milea i-au dat 12 ani de temniță grea. Și când a ajuns la pușcărie, l-au băgat la reeducare, a era varianta dură. Acasă rămăsese nevasta și fiica. Sărmanele femei munceau pe rupte, dar cotele erau atât de mari încât Grigore le-a sechestrat mai întâi vitele, apoi utilajele, apoi tot. Dumnezeu însă în marea sa îndurare s-a îndurat de Milea. În august 1954 s-a dat o amnistiere generală. Și după 2 ani și 5 luni, Milea s-a întors acasă. Era slab și tras la față. Despre ce pățise acolo, nu sufla o vorbă. Când l-au somat să intre în colectiv, Milea nu s-a mai împotrivit.
Grigore jubila! Se lăuda că va transforma chiar și biserica adventiștilor în hambar pentru grâne.
Dar n-a trecut mult. Pentru purtarea sa arogantă și abuzivă, Grigore a ajuns tot mai detestat de oameni. La un moment dat, un sătean l-a reclamat la partid Știți că Grigore a fost legionar?
Avea la mână o poză cu Grigore în cămașa verde, înconjurată de camarazi.
Ah! Într-o clipă toți s-au lepădat de el.
L-au aruncat din partid, l-au scos din mare adunare națională, l-au rugat din șefia colectivului și l-au trimis la munca de jos, la lopată.
Să vezi acum circ. Din toate părțile veneau numai batjocuri și huiduieli. Băieții îi încărcau targa cu dublă măsură, ca să râde de el. Ajunsese Grigore ca un câine alungat și hăitui de toți.
Acum venise rândul lui Milea să intre și el în joc. Să se răzbune pentru tot răul pe care îl făcuse Grigore. Și ce-a făcut el? Milea l-a luat pe Grigore la el în echipă.
Nu i-a zis niciodată nimic?
Ba încă. L-a tratat ca pe un frate, împărțind pita cu el. Păi nu scrie așa la carte?
Iar Grigore? S-a lipit de cel pe care îl nenorocise. Serile își făcea drum pe la Milea, nu pentru propagandă, ci pentru consolare și să mai audă despre Dumnezeul care iartă păcatele.
Vreme de mai bine de 20 de ani, până când s-a prăpădit Milea, omul i-a fost mărturie despre acea dragoste care iartă totul, acoperă totul, suferă totul, cum scrie la 1 Corinteni 13:7. Și în ianuarie 1977, la 72 de ani, Milea s-a stins. Pe Grigore îl ardea inima de dorul lui.
Ar fi vrut să meargă la adunare, dar era rușine de sat. După un timp s-a mutat la fata lui în Râmnic și acolo, nemai batjocorit de nimeni, Grigore a căutat biserica și cândva după 1990 a cerut botezul. Dar înainte să moară, Grigore a chemat pe fata lui lângă el și a zis cu limbă de moarte să mă înmormântez în același țintirim cu Milea, ca să fiu cu el împreună în dimineața învierii.
Subtitlu: Doctore, vindecă-te! Un cercetător canadian a descoperit că în aproape toate bolile cronice, de la cancer, scleroză multiplă și până la bolile autoimune, un factor major este mânia mocnită. Un alt medic, doctorul Reid Geard Hammer, a urmărit mii de pacienți cu toate tipurile de cancer și a observat că toți aceștia aveau ceva în comun. Cu câțiva ani înainte apariției cancerului, au suferit un soi de conflict psihoemoțional pe care nu l-au rezolvat prin iertare. Iar autorul, în cartea Tabela științifică a noii medicini generale, apărut în 2009, autor Reid G. Hammer, scria: neiertarea cronică produce stres și ridică nivelul hormonului cortizol. De fiecare dată când un om se gândește la dușmanii lui, glandele reacționează cu efecte negative. În schimb, atunci când iertăm, actul iertării elimină riscul îmbolnăvirii și întărește sistemul imunitar. Un alt medic, dr. Zeigel, chirurg la Universitatea Yale, scrie în cartea sa, dr. Bernie Zeigel, Peace, Love and Healing, apărut în 1989. Am cules 57 de cazuri bine documentate de vindecări miraculoase de cancer. În toate cazurile a existat același tipar. Știind că nu mai au multă vreme de trăit, bolnavii au decis să renunțe la resentimente și au devenit dispuși să ierte persoanele care le-au pricinuit necaz. Ei bine, din momentul acela,
tumorile au început să diminueze. Iertarea nu este un simțământ care vine de la sine. Este o alegere. În 1991, un tânăr de 22 de ani, Ernie, a forțat intrarea în apartamentul Lisei Sanchez. Femeia avea 33 de ani. Pentru că ea îi se împotrivea, a împușcat-o în piept. După ce a violat-o, i-a coprit fața cu o pernă și a mai tras un glonț în cap. Miraculos! Femeia a supraviețuit. Glonțul s-a oprit în antebrațul cu care și-a acoperise fața. După un an, criminalul a fost identificat și prins. La proces a fost invitată și victima, Lisa Sanchez, ca să depună mărturie. Cu o voce liniștită, Lisa și-a povestit transformarea spirituală. De la mânie și coșmaruri de răzbunare, la iertare deplină. Hotărâtă să rămână creștină și să nu se lase biruită de resentimente, Dumnezeu a vindecat-o pe Lisa de ură. Apoi Lisa a spus: onorat, complet de judecată, nu cer răzbunare, nu cer nici pedeapsă. Ele nu pot întoarce lucrurile și nu pot decât să mă otrăvească. Nu vreau ca și tânărul să sufere. Am suferit eu destul pentru amândoi. Cu ajutorul lui Dumnezeu l-am iertat. Tânărul e ușor retardat și cred că are nevoie de ajutor. Vreau să-l ajut ca într-o zi să poată fi un om liber. Eu îi doresc numai bine. Judecătoarea Paula Lopasa a început să plângă și când a reușit să-și stăpânească lacrimile, a mărturisit: plâng pentru spiritul iertător al Lisei. În viața mea n-am pomenit ca victima unei asemenea crime să aibă o așa atitudine iertătoare. Ceea ce dă ea pe față este tot ce poate fi mai bun în natura umană. Subtitlu: fața a treia a dragostei. Acceptarea și iertarea, primele două fețe ale dragostei, sunt reacții față de răutatea altora. Dragostea însă este un principiu activ. Dragostea nu poate doar să aștepte. Ea trebuie să acționeze, trebuie să ia inițiativa. Dragostea înflorește prin fapte. Puțini oameni s-au bucurat de atâta apreciere ca Buckminster Fuller, inventator, conferențiar, inițiator de proiecte umanitare. Buckminster Fuller era figura simbol a secolului 20 în America. În 1983, președintele Ronald Reagan l-a decorat cu Medalia Prezidențială a Libertății. Oh, dar începutul său a fost altul. În 1927, la 32 de ani, putea fi văzut pe străzile din Chicago beat, mort, mâna de gândul sinuciderii. Falimentar, îndoliat pentru fetița lui moartă, Bucky era zdrobit de simțământul eșecului. Într-un moment de luciditate, omul a încercat să gândească: ce aș putea face eu pentru a schimba lumea? Așa a pornit Bucky în căutarea cărții tehnice a universului, respectiv a legilor pe care Dumnezeu a așezat lumea. Și iată ce a descoperit Buckminster Fuller. Legea universală este aceasta: să te dăruiești pentru binele altora. Pe lângă atitudinile reactive, atitudinea de acceptare și de iertare, cea de-a treia față, dăruirea de sine pentru binele altora, este una activă. Ea cere inițiativa ta. În cartea scrisă de el, pe nume Cărarea critică, apărut în 1981, Bucky și-a expus viziunea care l-a scos din groapă. Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a adăuga valoare altora. de a îmbunătăți calitatea vieții. Nenorocirea omenirii este că nimeni nu se pune în mișcare, toți vegetează și așteaptă. Cu ce faci tu lumea mai bună privind la TV? Cu nimic. Atunci hai, fă ceva. Dar ce? Adaugă valoare celor din jur. Adaugă valoare mediului în care trăiești. De exemplu, spune-le oamenilor un cuvânt de apreciere sinceră pe care alții nu li-l spun. Plantează un pomișor. Ajută-i pe cei necăjiți. Dacă n-ai bani, roagă-te pentru cei din jur. Învață-i pe oameni să trăiască sănătos. Învață-i pe adulți prioritățile corecte în viață. Contribuie lunar cu puținul tău la proiectele de binefacere. Când chiar vrei să te pui în mișcare, vei descoperi ocazii la tot pasul.